Përshëndetje të nderuar dëgjues, të flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Shqipëria mobilizohet pas tërmeteve, bëhet thirrje për qetësi. Banat nga Serbia dhe Bosnia drejt zhdukjes nga tregu farmaceutik i Kosovës. Ndryshimet klimatike pritet në qendër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrugët e Tiranës së dielën në mbrëmje u mbushën nga qytetarët të shqetësuar pas goditjeve të njëpasnjëshme që goditën bregdetin e Shqipërisë gjatë dy ditëve të fundit. Kjo dalje masive e qytetarëve rreth mesnatës erdhi si pasojë një lajmi të rrem, i cili qarkulloi nëpërjetët sociale ku paralajmëroi një tërmet i fuqishëm. Panika e krijuar shtyu autoritetet e rendit të shoqërojnë dy autorët e këtij lajmi nga dy portale të ndryshme. Pas tërmetit të fuqishëm të pasdites së shtunës janë regjistruar mbi 350 lëkundje goditje tjera të një intensiteti më ulët. Sipas bilancit të fundit të bërë të ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, mbi 900 banesa dhe pallate e kanë pësuar dëme. Qindra njerëz kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalet e Tiranës dhe Durrësit, por askush nuk është në rrezik për jetë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Britania konsideron që Irani është përgjegjës për sulmin e 14 shtatorit në rafinerinë e naftës në Arabinë Saudite dhe do shqyrtojë mundësinë për pjesëmarrje në përpjekje të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të rritur kapacitetet mbrojtëse të mbretërisë saudite. Mirpo Johnson, i cili ka dhënë këto deklarata për gazetare teksa është nisur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ka thënë edhe se Britania do të punojë me aleatët për të ulur tensionet në lindje të mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka autorizuar më 20 shtatorë rritje të forcave Amerikane në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pas sulmit të 14 shtatorit. Irani ka mohuar përfshirje në këtë sulm dhe ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se secili sulm do të rezultojë me luftë të shfrytëzimit të gjitha kapaciteteve. Ligjvënësit izraelito arab kanë thënë se i shefi ushtarak Benny Gantz duhet të bëhet kryeministri i Izraelit. Zgjedhjet e mbajtura javën e kaluar kanë ngushtuar rezultatin në mas të liderit Benjamin Netanyahu dhe Gantzit. Andaj të dy politikanët janë duke garuar për të formuar koalicionin qeveritar. E ashtu quajtura lista e përbashkët është bloki partive arabe që është renditur në vendin e tretë dhe ka thënë se dëshiron të largojë Netanyahu nga pushteti. Kjo është era e parë nga vitin 1992 që një grup politik arab ka bërë të ditur kë preferon për kryeministër. Zgjedhjet e mbajtura ditë më parë kanë qenë të dyta që janë realizuar këtë vit në Izrael. Zgjedhjet e para e mbajtur në muajin prill, mirëpo koalicioni ka dështuar të formojë qeverinë dhe janë thirrur zgjedhjet e parakoshme. Rjeti televiziv amerikan HBO ka fituar çmime më shumë se secili kanal tjetër në ceremoninë ndarjes së çmimeve Emmys, duke ngritur në duke dërguar në shtëpi 34 trofe përfshira të për dramën më të mirë për pjesën e fundit të serialit Game of Thrones. Ky serial ka fituar gjithsej 12 çmime, ndërsa seriali tjetër i HBO-s Chernobyl ka fituar 10 të tjerë. Netflix, një tjetër kanal i suksesshëm, është pozicionuar në vendin e dytë me 27 çmime të fituara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kombinati metalurgjik Trepça po kalon në një fazë të vështirë financiare. Privatizimi i pjesëshëm është hedhur si ide nga qeveria në largim e Kosovës, por se nuk mbështetet nga punëtorët e ndërmarrjes. Ekspertu fushës thonë se rrimë këmbja e Trepçës mund të bëhet vetëm nëse Kosova arrin të tërheqë investitor ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça nga përfaqësues të qeverisë në largim të Kosovës po shihet si forma më e mirë rrimkëmbjes së kësaj ndërmarrje, por një ide e tillë po kundërshtohet nga përfaqësuesit e punëtorëve, të cilët njëherësh janë edhe aksionar në këtë ndërmarrje. Trepça është e regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Shyqëri Sadiku, antari bordit të mbikëqyrës të Trepçës që përfaqëson dhe mbron të drejtate e punëtorve të kësaj ndërmarje, thot për Radio Evropa e Lirë se privatizimi pjesëshëm i Trepçës është i papranueshëm për punëtorët.
Ne mendojmë se tash Trepça është një shoqëri aksionore, edhe aksionarë 70% qeveria, 20% janë punëtorë. Edhe nuk është zgjidhje më mirë privatizimi. Na duhet gjithmonë me shtirë mundësitë tona në brendshme, me eksperta edhe të gjitha investimet se Trepça ka nevojë për investime. Edhe qeveria ka për detyrë sfaqje të bëj investime, investime kapitale. Unë besoj me këta njerëz që kemi, me këta sfeta të mbrëmshëm, në ka nevojë na me për momentin në thirrje institut të huaj me hidhje Trepça.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça është hedhur si ide nga ministri në dorëheqje i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka. Ai pati thon për Radio Evropa e Lirë se kjo do të ishte mënyra më e mirë për rimkëmbjen e Trepçës.
Ideja është resurset natyrore të mbesin gjithmonë pronë shtetërore, por pjesa menaxhimit, pjesa operimeve ditore duhet të privatizohet në mënyrë që të jetë më efikas, ku kjo do të thotë se do të sistemi investime të uja të përfshijnë në Trepçë dhe normalisht të rritet prodhimi dhe punimi i brendshëm, dhe kjo normalisht jo vetëm që do të ndihmonte punëtorëve në Trepçë, por rrjedhimisht do të ndihmonte eksporteve dhe të shtetit të Kosovës duke vendosur pa në hartën botërore të mineralëve.
Kombinati metalurgjik Trepça tani sa kohë është duke u përballur me krizë financiare dhe nivel të ulët të prodhimit. Kryetari i bordit mbikëqyrës të kësaj ndërmarrje Ardian Syla tha për Radio Evropa e Lirë se janë i thartë asaj që investimet në Trepçë të bëhen nga qeveria e Kosovës, por nëse këto mundësi nuk ekzistojnë, atëherë sipas tij edhe partneriteti publiko-privat apo investimet direkte do të ishin zgjidhje për situatën momentale të krijuar në Trepçë.
Ligji për Trepçën parashë forma tjera të përfshirjes kapitalit privat në Trepçë. Është forma partneritetit publiko-privat, është investime direkte të huaja, emetimi dhe shitja aksione, mirë, po nuk ka privatizim si ta them ashtu në kuptimin e plotë të fjalës. Janë forma tjera të cilat prashin me ligjin për Trepçën, e sigurisht edhe me ligjin për investime strategjike, mirë, po që kjo është çështje që i ka kënë në aksionarit kryesor të qeverisë Republikës Kosovës.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se është pozitive që ligji për Trepçën ka hapur mundësi për investime të huaja.
Aktet e privatizimit në Trepçë është një punë shumë e vështirë. Kosova duhet të bëhet një shtet miqësor për investime, duhet të fuqizohet shteti ligjor, duhet ditur se kush promoventin mund qeverisë këto procese ndërkombëtare. Betimi nuk mund të vijë nga shteti. Shteti duhet të sigurojë legjislacionin, shteti duhet të sigurojë shtetin ligjor, duhet të sigurohet barazia të gjithë aktorëve në treg, duhet rritet transparenca, llogaridhënia dhe brenda kësaj platforme është mundur që të vinë investitorë të jashtëm Trepçë.
Sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritorëve, kurse 17 objekte afariste gjendën në Republikat e Ish Jugoslavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Barnat nga Serbia dhe Bosnia